Dakle, sveti, dolazimo do druge poruke ove konferencije i želim s vama podijeliti sveopći naslov. Mislim da je to jako važna točka. Dakle, sveopći naslov je Daniel i Job, uzori življenja pobjedonosnog života na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. U posljednjoj poruci, znate, u slučaju da niste bili ovdje, čak i da ste bili ovdje, mi trebamo uzeti taj princip. Znate, u posljednjoj poruci na skici kaže da Biblija koja se sastoji od 66 knjiga je tu sa samo jednom svrhom, a to je za Boga u Kristu po duhu da samoga sebe udjeli u nas, da bude naš život, naša narav i naše sve, tako da mi možemo živjeti Krista i izražavati Krista. Potom kaže, ovo volim, to bi trebao biti princip koji upravlja našim životom. Taj princip koji upravlja našim životom. Dakle, sveti, htio bih malo pročitati iz ove knjige koja se zove Vizija Gospodnje obnove, knjiga za starješine, druga knjiga. I to je na samom kraju te knjige. Ohrabrujem vas da to pročitate i ja ću malo pročitati. I kada sam to ponovo pročitao, bio sam tako zahvalan da je brat Lee ostavio to sa nama za budućnost. I ovdje je ono što on kaže. Cjelokupna Biblija bila je napisana u skladu sa principom trojednog Boga koji biva urađen u svoj otkupljeni narod za njegov užitak. Primjena tog principa i tumačenja bilo koje porcije novog zavjeta je u tome, dakle je beskrajna. Dakle, u svakoj poruci, da koristimo bilo koju porciju Biblije, ona će biti uvelike obogaćena. Vaše poruke i vaše službe će biti drugačije, oni će biti suštinski princip iznutra i vladajući princip, dakle, što god da učite, naučavate ili propovijedate. To je moje breme. Onda kaže, ne radi samo o tome da čitamo studije života kako bismo pokupili neke točke za naše naslove u našoj poruci. To ne djeluje. Ako niste konstatirani takvim principom i ako taj princip nije postao vaša vizija, možda imate oči da čitate Bibliju i um da je razumijete, ali nemate ključ da je otvorite. Vi trebate taj ključ. Sada, dajte da nastavim dalje ovdje. Naš brat kaže ovo. On kaže, sami neki ljudi kažu da nije nužno da dođu da me slušaju jer ja uvijek propovjedam i naučavam istu stvar. Ja se potpuno slažem sa tom izjavom. Slušajte ovo. Ono što ja poslužujem je uvijek, i ovo je u navodnim znacima, ono što ja uvijek služim je američka govedina. Američka govedina. Ta govedina se kuha i služi i poslužuje me na mnogo načina. Ponekad ona je u stilu šnicle, ponekad je u stilu hamburgera. I ponekad služim tu govedinu na kineski način kuhanja. Na koji način da služim tu govedinu, to je govedina. Govedina je moj ključ, ja nemam ništa osim govedine. Što je ta govedina pod navodnim znacima? To je procesirani trojedan Bog. To je govedina. To je ta govedina. Neki kineski kuhari hvališu se da imaju 20 načina da mogu kuhati određenu stvar. Po Gospodje milosrđu, ja se mogu hvalisati tim kuharima da imam stotine načina da kuham svoju pod navodnim znacima govedinu, jer ja sam dao više od 2000 poruka, svaka poruka je drugačiji način kuhanja iste stvari. Trojednog Boga koji biva urađen u svoj otkupljeni narod. I onda kaže, to je taj ključ. Ako imate taj ključ, na kraju ćete reći da je svaka stranica Biblije ista. I on nastavlja i ja ću završiti s ovim. Vi trebate taj temeljni princip te vizije da vidite da trojedan Bog je sama esencija i treba biti sama esencija svake poruke koju mi da izdamo ili damo. Ne samo da to služi Božem, samo to služi Božem naumu, ono to, samo to nas čuva da budemo odvedeni u stranu i samo to nas može očuvati u jednosti od, da, od današnjeg dana do vječnosti. I ovo je stvarno značajno, značajna izjava. I ja, znate, Gospod, hvala Gospodu, to je ono što mi težimo da učinimo u Gospodnjem dijelu. Mi želimo uvijek upotrijebiti taj ključ, upotrijebiti taj princip i živjeti po tom principu. Sada, sveti, razlog zašto sam predstavio ovu poruku na ovaj način je da želim da naglasim opet da, da mi imamo novu Daniela i Joba i opet možemo se pitati zašto ova tri čovjeka, kako Job može biti stavljen u kategoriju sa Novom i Danielom. Dakle, kontekst, kao što sam istakao u prvoj poruci, je da je Bog sprovodio svoje sudove nad Jeruzalem i što je rekao, bilo je ovo. I ovdje dolaze Noa, Daniel i Job zajedno. To je u Ezekijelu 14, stihovi 14 i 20. Gospod je rekao ovo kroz Ezekijela, čak ako Noa, Daniel i Job su bili u njemu, to je Jeruzalem, oni ne bi mogli spasiti nikoga osim same sebe svojom pravednošću, kao što, se, to je, što kaže stih 14. Potom stih 20. Žao mi je stih 14, znate da ga ponovno pročitam. Iako su ta tri čovjeka, ono Daniel i Job, bili usred njega, dakle Jeruzalema, oni bi mogli izbaviti jedino samosvjedočenje duše svojom pravednošću, izjavljuje Gospod Jahve. Onda stih 20, iako Noa, Daniel i Job su bili usred to njega, Jeruzalema, dok ja živim, objavljuje Lord, Gospod Jahve, oni neće izbaviti čak ni svoga sina ili čer, oni će samo izbaviti svoju vlastite duše svojom pravednošću. Dakle, sveti, vidjeli smo u prvoj poruci, ja želim da to sa nama bude sada prisutno, da su životi Noe, Daniela i Joba, da oni otkrivaju trojednog Boga koji bilo odjeljen, koji samoga sebe odjeljuje u nas, u svoj narod, izabrani narod, da ispuni svoju ekonomiju. To je bilo drugi rimski broj prve poruke. A kaže sa kod Noe vidimo Boga Oca i njegov učežnju plan za građevinom i njegovu vječnu vjernost u čuvanju njegovog saveza, njegove riječi. I to možete vidjeti u postanku. B kaže, kod Daniela mi vidimo Krista kao sina, kao središnjost i univerzalnost Božjeg kretanja i njegov drugi dolazak kao sina čovječega. I ti stihovi iz Daniela koje ovdje imam će to pokazati. Potom C kaže sa Jobom, kod Joba vidimo Boga duha i njegovo djelo preobraženja da sprovede ono što je sakriveno u Božjem srcu. Sjetite se, Job 10.13 kaže ovo. Što je skriveno u Božjem srcu? Da mi možemo zadobiti Boga i da postanemo Bog u životu i naravi i u pojavljenju, ali ne u božanstvu za korporativni izražaj Boga. Dakle, možete vidjeti, kada gledamo ove tri čovjeka, zna Novu Daniela i Joba, mi imamo ključ i vladajući princip da protumačimo zašto su ova tri imena stavljena zajedno. I kada pogledamo tiskanu službu, vrlo je očito da kod Noe vidimo Boga Oca, kod Daniela vidimo Krista Sina i kod Joba vidimo Boga Duha. I to je sve za trojednog Boga koji samoga sebe udjeljuje naše biće za ostvarenje svoje ekonomije. Dakle, sveopći naslov opet je uzori življenja pobjedonosnog života na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. Božja ekonomija. Dakle, u prvoj poruci ti bih naglasio još jednu stvar, onda ćemo doći do skice, a to je da Gospod Isus uzima samo nemoguće slučajeve. Ako vi osjećate da je vaš slučaj nemoguć, vi možete biti gospodnji pacijent Gospoda Isusa. On je naš doktor. On ne uzima slučajeve koji nisu nemogući. Možete li zamisliti da doktor stavi znak na svoju kliniku koji kaže da je dopušteno ulaziti samo nemogućim slučajevima? On ne bi dobio baš mnogo posla. Ali ako pogledate Luku 18 sa tim bogatim mladićem, on je došao Gospodu i rekao je, kako mogu baštiniti vječni život? I Gospod mu je rekao, dakle, trebaš držati zapovjedi. I dao mu je, i izgovorio mu je pet zapovjedi i mladić je rekao je, ja sam sve ovo čuvao od svoje mladosti. Onda je Gospod rekao ovo. Kaže, čuvši to, Isus mu reče, još uvijek nedostaje ti jedno. Drugim riječima, ti si sve učinio, sve u skladu sa svojim vlastitim naporom, ali bez obzira na to, tebi još uvijek nedostaje jedno. Još uvijek postoji jedno, sveti, ako živimo po našem vlastitom naporu da živimo kršćanski život, uvijek će ostati jedna stvar kroz koju jednostavno ne možemo imati proboj, jer mi razlog zbog čega je Gospod to rekao njemu je tako da bi on shvatio da je njegov slučaj također bio u potpunosti beznadežan i da je bio do vrhunca bespomoćan. Stoga je otišao, on je otišao jednostavno, napusti Gospoda. A treba je ostati, ali nije, otišao je. I učenici rekoše Gospodu, onda je Gospod rekao, lakše je devi proći kroz ugljene uši nego za bogatašu da uđe u kraljevstvo Božje. Potom su učenici rekli, Gospode, ko tada može biti spašen? I onda u stihu 27, Luke 18, Gospod je rekao stvari koje su nemoguće čovjeku, moguće su Bogu. Sveti, naš slučaj je nemoguć, ali hvala Gospodu, može se činiti nemogućim za nas da budemo pobjednici, njegova pobjedonosna nevjesta, ali apsolutno je to moguće Bogu. Dakle, to je zanimljivo. Ako idete u Luku 19, stih 2, ovdje kaže, gle, tu je bio čovjek imenom Zakej i on je bio glavni poreznik. I slušajte ove riječi, i bio je bogat. On je bio bogat kao i ovaj mladić u Luki 18. Ali Gospod je pokazao u Luki 19, moguće je, to je moguće Bogu, nemoguće je čovjeku, ali moguće je Bogu. Dakle, biti kršćanin i pobjednik nije samo teško, to je nemoguće. Samo procesirani i dovršeni trojedan Bog koji živi unutar nas kao sveobuhvatni duh može biti kršćanin i pobjednik. Mi se trebamo toga sjetiti konstantno, da mi trebamo kontaktirati, mi trebamo vježbati naš duh, da kontaktiramo sveobuhvatnog duha u našem duhu kao procesiranog i dovršenog trojednog Boga. On je jedinstveni pobjednik sa velikim P u ovom svemiru. U redu, sada dođemo u ovoj poruci do Noe. I naslov kaže Noa, život i djelo koje mogu promijeniti doba. To je ono što mi želimo imati. Mi želimo imati život koji može promijeniti doba i mi želimo imati takvo djelo koje može promijeniti ovo doba. Dakle, sveti, htio bih citirati nešto iz službe, što je meni prilično predivno, i reći ću to upravo vama. Kaže ovo, naš život je naše djelo i naše djelo je naše kretanje. Naše djelo je naše življenje i naše kretanje je naše biće. Ono što ova dvije izjave pokazuje da ono što najviše važi u našem služenju je sama naša osoba. Naš život bi trebao biti naše djelo. Naše djelo bi trebalo biti naše življenje i naša kretanja bi trebala biti naše biće. To je bilo tako sa Gospodom Isusom, tako je to bilo sa apostolom Pavlom. Sada imamo neke stihove ovdje iz Postanka i Poslanice Hebrejima koje se tiču Noe. Ja bih htio jednostavno pročitati nekoliko tih stihova iz Postanka 6. Tu kaže da je Jahve vidio opačinu čovjeka koja je bila velika na zemlji i svaka zamisao misli njegovog srca bila je zlo, kontinuirano. I Jahve se pokajao da je načinio čovjeka na zemlji i ožalostio se u svome srcu. I Jahve reče, izbrisat ću čovjeka kojega sam stvorio sa zemaljske površine, od čovjeka do zvijeri, do gmizavaca, do ptica nebeskih, jer kajem se što sam ih načinio. I onda u stih 8, jedan od najsilnijih stihova u Bibliji, i on započinje sa Ali Noa. Na dnu, podijelili smo u prošloj poruci, kad su stvari bili pri samom dnu, u Božjim očima ili u našim očima, uvijek postoji ali. Ali, ali Noa. Pronašao je milost ili blagodat u očima Jahvini. Sa naš prijevod ispravno na hebrejskom koristi riječ blagonaklonost, ali naš brat nam je istakao da se to također može prevesti milost ili blagodat. Blagonaklonost u Novom Zavjetu je milost ili blagodat. Stoga ćemo reći to na ovaj način, ali Noa je pronašao milost ili blagodat u očima Jahvinim. Sada imamo Hebrejima 11.7, jedan od naših stihova ovdje. Dajte da vam spomenem stihove 5 i 6. Stihove 5 i 6 spominju Henoka. Henoka, to je bila osoba koja je bila prije Noe. I kaže ovdje, prije nego što je Henok bio prenijet, prije nego što je bio uznesen, drugim riječima, hodao je s Bogom 300 godina prije svog uznesenja, prije nego što je bio uzet od Boga. Zadobio je svjedočanstvo da je bio blagougodan Bogu, sveti. Mi trebamo se moliti pred Gospode, prije nego što dođem do tebe, prije nego što se ti vratiš, ja želim zadobiti svjedočanstvo da sam ti blagougodan Bogu. Onda stih 6 nastavlja i kaže, bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, jer onaj koji pristupa Bogu mora vjerovati da Bog jeste, odnosno da postoji. I vidjeli smo u prošloj službi čudesnu definiciju vjere, je da je vjera vjerovati da Bog jeste, a da mi nismo. Bog je jedinstven u svemu, a mi smo ništa u svemu. Mi vjerujemo da je Bog, da Bog jeste, da postoji, to je predivno. Dakle, u svakom slučaju reći samo toliko, možete pogledati to na kristijanskoj studiji Rimljanima, koji imamo na našem jeziku, o tome se tu govori. Ok, nakon stihova 5 i 6, u stihu 7, nastava dalje do Noe, i onda kaže Noa vjerom. Hebrejima 11 govori o velikom broju ljudi, sve što su oni učinili bilo po vjeri, vjerujući da Bog jeste. A oni nisu bili, vjerujući da je Bog sve i da su oni bili ništa. I stoga Noa je bio božanski upućen što se tiče stvari koje se još nisu vidjele. On je bio pokrenut božanskim strahom i zbog toga je pripremio arku za spasenje svoga doma kroz koju je osudio svijet i postao je baštinikom pravednosti koja je u skladu sa vjerom. Sada dolazimo do Rimskog 1. Rimsko 1 kaže, reći će nam o Noinom životu koje je promijenilo doba. Rimsko 2 vidjet ćemo Noino djelo koje je promijenilo doba. Rimsko 1 kaže, Noin život bio je život koji je promijenio doba. I mi imamo Filipljanima 1:19-21, a ovdje, ja volim ove stihove, Pavao kaže, ja znam da za mene ovo će izaći na spasenje. Što to znači ovo će izaći na spasenje, Pavlu? Pavlu riječ ovo odnosilo se na njegovo utamničenje. U bilo kojoj situaciji i okruženju da se mi sada nalazimo je da možemo citirati, znam da će se ovo, da će mi ovo izaći na spasenje. Vidjet ćemo da kod Noe je bilo nešto veliko povezano sa spasenjem o čemu ćemo govoriti. Ali spasenje ovdje u Filipanima 1.19 je da budemo podržani i osnaženi da živimo Krista za njegovo uzveličavanje. I opet, prema ovim stihovima, tako da budemo ispunjeni sa prebilnom opskrbom duha Isusa Krista. A nastavlja dalje, Bog je pokazao Noj istinsku situaciju pokvarenog doba u kojem je on živio. Ja sam pročitao neke stihove o tome. Bog je imao svoje vrednovanje te pokvarene situacije. To je bilo tada proslijeđeno Noji i u Mateju 24 kaže da dani prije gospodnjeg dolaska bit će poput Noinih dana. Dakle, vrlo je značajno, u 2. Timoteju 3 kaže da će u posljednjim danima, i ja mislim, mi svi osjećamo i trebali bismo osjećati čak pa onome što vidimo u Svetom pismu, da dani u kojima živimo sada su posljednji dani. I u posljednjim danima, ja ću samo spomenuti nekoliko stvari, ljudi će biti ljubitelji samih sebe, ljubitelji novca, ljubitelji užitka, radije nego ljubitelji Boga, sveti. Hoće li crkva pasti u degradaciju ili će crkva prikazati pobjedonosno Krista ili pobjedu Kristovu, utvrđeno, određuje se kakvi smo mi ljubitelji, čega. Ovi stihovi u 2. Timoteju 3 do 5 ne govore o nevjernicima. Oni govore o stanju vjernika u gospodnjem tijelu u posljednjim danima. Sada, sveti, mi se trebamo moliti, Gospode, spasi me da budem ljubitelj samog sebe. Umjesto toga, mi bismo se trebali odreći samih sebe i uzeti Krista kao našu osobu i biti ljubitelji Krista. Mi se trebamo moliti, Gospode, spasi me od toga da budem ljubitelj novca. Znate, ne morate imati mnogo novca da budete ljubitelj novca. Ali mi se trebamo moliti, Gospode, spasi me od toga da budem ljubitelj novca. Ja bih rekao ovo, koje je naš stvarni novac? Koje je naše stvarno bogatstvo? Koje su naše stvarna bogatstva? To je sam Krist. Onda kaže, ljudi će biti ljubitelji užitka. Mi trebamo reći, Gospode, spasi me da budem ljubitelj svjetovnog užitka. Sveti, koje je naše stvarni užitak? Koje je naše stvarno uživanje? Koje je naše stvarna zabava? To je sam Bog u tjelotvorenu Krista i iskustveno spoznat kao duh. Zato, ako pogledate u Psalm 36, stihovi 8 i 9, kaže da Bog će Bog uzrokovati da pijemo iz rijeke njegovih užitaka. On je naš užitak i mi želimo biti u skladu s ovim stihovima u ovim posljednjim danima ljubitelji Boga. Kad sada dolazimo do B, B ponavlja ovaj stih, on je tako važan, ali Noa je pronašao blagonaklonost ili milost ili blagodat u očima Jahvinim. I opet, ovo je jedan od najvećih stihova u Postanku i braće i sestre, zbog toga svakog dana mi trebamo uzeti Gospoda kao naš život poslušnosti, ne naše poslušnosti. Gospod je naš život poslušnosti. Ako pogledate Filipljane 2, on je bio poslušan čak do smrti, i to do smrti na križu ili krstu. Ta poslušnost je u sveobuhvatnom sastavljenom duhu u našem duhu. Stoga mi trebamo uživati gospodnji život poslušnosti. Stoga u Hebrejima 4.16 mi trebamo uzeti njegovu poslušnost i pristupiti smjelošću prijestolju milosti svakog dana da možemo primiti milosrđe i pronaći milosrđe i blagodat za blagovremenu i pravovremenu pomoć. Sveti, pristupiti prijestolju milosti, zapravo prijestolje milosti je sam Gospod. Mi trebamo utroniti njega u svome biću, u središtu svoga bića svaki dan. Mi trebamo reći: Gospode, ja ti dajem prvo mjesto u centru moga bića danas. Ja ti dajem prvo mjesto u mom biću, da ti dajem prvo mjesto u mom življenju, da ti dajem prvo mjesto u mojem služenju tebi. Kada to činimo, ono što se događa je milost ili blagodat se utronjuje u nama. Dakle, čak do te mjere da Rimljanima 5.21 kaže da milost ili blagodat kraljuje. Milost koja je Bog u Kristu kao duh za naš užitak, kraljuje i vlada u našem biću. To je ono što mi želimo da se dogodi. Sada, jedan kaže, kada Satana je učinio svoje dao sve od sebe da ošteti situaciju, uvijek su postali neki koji su pronašli milost u očima Božjim, da postanu oni koji su uveli novo doba. Imamo sve ove stihove iz Daniela ovdje i vidjet ćemo, obradit ćemo Daniela u sljedećoj poruci. I o tome smo malo govorili o Danielu u posljednjoj poruci. Dali smo jednu malu sliku Daniela i Joba u posljednjoj poruci. U toj posljednjoj poruci vidjeli smo u prvom poglavlju da je, znate, Daniel i njegovi kompanjoni, kralj je htio da jedu njegovu hranu, kraljevu hranu, što je mislio da će učiniti zdravima životnima. Ali ta hrana je bila prinesena idolima. Stoga Daniel, stoji pisano, on je usmjerio svoje srce da sebe ne okalja sa kraljevom hranom i sa vinom koji je pio kralj. Stoga je zahtijevao od vođe Eunuha da on sebe ne okalja. U tom trenutku, kada čitate iz konteksta, Daniel, zato što je bio toliko mnogo jedno sa trojednim Bogom, on je primio, dakle, vođa Eunuha stvarno je respektirao Daniela, brinuo se za Daniela. Stoga Daniel je rekao: ja želim ispraviti ovu grešku koju sam učinio u prvoj poruci. On je rekao: daj nam 10 dana. I u svojoj posljednjoj poruci ja sam rekao 7 dana, zapravo 10 dana. Rekao je: daj nam 10 dana da jedemo našu hranu i vidjet ćemo što će biti naša situacija. Oni su to činili. Nakon 10 dana, Daniel i njegovi kompanjoni, stoji pisano da se njihova lica se pojavljivala boljima od svih drugih mladića koji su jeli kraljevu hranu. To je prilično čudesno. To nam pokazuje, mi samo jednostavno trebamo jesti Krista svakoga dana. I ako jedemo njega, bit ćemo zdravi, bit ćemo životni. Čak bih rekao da ćemo blistati, B-L-I-S-T-A-T-I. Mi ćemo blistati. Sada u Danielu 9, 23, 10, 11 i 10, 19, anđelski glasnik, prvo on kaže Danielu: Daniele, ti si sama dragocjenost. Onda kaže Danielu: Daniele, ti si čovjek dragocjenosti. Dragocjenosti. Znate, sveti, mi trebamo imati molitvu u našem biću. Ako bi anđelski glasnik došao nama, taj anđelski glasnik je jednostavno davao Danielu poruku od samoga Boga. I on je govorio Danielu: Daniele, u Božjim očima, čak u našim očima, u očima dobrih anđela koji se nisu pobunili, ti si čovjek dragocjenosti. Mi se trebamo moliti: Gospode, učini me takvim čovjekom u Božjim očima. U 1. Petrovoj 2.7 kaže nam se da nama koji vjerujemo je Krist dragocjenost. To znači da je sam Krist naša dragocjenost. U Filipljanima 3:7-8 možemo vidjeti Pavla: računam sve stvari gubitkom. Sve stvari koje je postigao u svojoj prošlosti bile su veliki gubitak za njega. On je rekao: ja sve to računam gubitkom zbog izvrsnosti spoznaje Krista Isusa, moga Gospoda, zbog koga sam pretrpio gubitak svega, da mogu zadobiti Krista. Stoga, Pavao je imao promjenu u svom konceptu vrijednosti. Svi mi trebamo imati promjenu u onome što vrednujemo. Ono što je Pavao najviše vrednovao bilo je da osvoji Krista. I to bi trebalo biti ono što mi najviše vrednujemo. Mi želimo zadobiti Krista. Krist je sam Bog. Stoga u svakoga dana mi želimo osvojiti više Boga. Na ovom sastanku mi želimo zadobiti Boga što je više moguće. Znate, zaključit ću s ovim. U Jeremiji 15:19 Gospod kaže Jeremiji ovo. On kaže, ako mi iznesemo ono dragocjeno, ja ističem riječ dragocjeno, ako dragocjeno odvojimo od beznačajnog, bit ćemo poput Božjih usta. Drugim riječima, kada poslužujemo riječ, i mi svi poslužujemo riječ, u skladu s našom porcijom, mjerom, kada se brinemo za ljude, mi trebamo iznijeti dragocjeno, mi trebamo razabrati dragocjeno od beznačajnog, bilo što drugo, nego osim samoga Boga, i to otvorenog u Kristu, i koji je iskustveno ostvaren kao duh za naš užitak, je bezvrijedno. On je jedina dragocjenost u ovom svemiru. Stoga mi uvijek trebamo razabrati ono dragocjeno od beznačajnog ili bezvrijednog i tada ćemo postati Božja usta. Sada idem na broj 2. 2 kaže, glavni svrha zapisa u postaku nije da nam pokaže pad, nego da nam pokaže koliko Božja milost ili blagodat može učiniti za pale ljude. Milost ili blagodat je sam Bog. Prisustvo Boga. Sveti, ovo mi se sviđa. Što je milost? Milost je sam Bog. Milost je prisustvo Boga. I nikada ne mogu zaboraviti, bilo je mnogo puta kada je brat Lee bi pošao da propovijeda za propovjedalnicu i on bi se molio ovu molitvu, on bi rekao, Gospode, tvoja prisutnost znama naši sve u našem životu i u našem dijelu. I naravno, to je istina. Ako imamo Gospodnje prisustvo, imamo sve. Ako izgubimo Gospodnje prisustvo, izgubimo sve. Jer kao što ova točka kaže, milost je sam Bog. Milost je prisustvo Boga. I praktično govoreći, prisustvo Boga je Božji osmijeh. Kada imate Božji osmijeh, imate njegovo prisustvo. Stoga, milost je sam Bog, prisustvo Boga koje mi uživamo, da bude sve za nas i da učini sve za u nama, kroz nas i za nas. Milost je Bog koji dolazi k nama da bude naša životna opskrba, naša snaga i naše sve. I sveti, ja bih vas ohrabrio, znate, sa svim ovim točkama koje smo ovdje iznijeli, molite kratke molitve nad svakom od ovih točaka. Ne trebaju biti duge molitve. Možete reći, Gospode, ja želim da budeš milost meni danas. Učini sve u meni, kroz mene i za mene. I dođi k meni da budeš moja životna opskrba, moja snaga i moje sve. Možete se moliti toliko mnogo. Gospod će odgovoriti, uslišati tu molitvu. U Ivanu 1.16 rečeno je da bi trebao biti oni koji primaju milost na milost. To bi trebao biti naš svakodnevni život, milost na milost. A kaže, uživanje Gospoda kao milosti je sa onima koji ga ljube. Toga mi svakoga jutra trebamo da započeti naš dan govoreći, Gospode Isuse, volim te. Onda si započeo svoj dan sa užitkom Gospoda kao milosti. Uživanje Gospoda kao milosti je sa onima koji ga ljube. To je Efežanima 6.24. Mi znamo da u Ivanu 1.21.15-17 prije toga znamo da se Petar odrekao Gospoda 3 puta. Što je Gospod učinio? On je obnavljao Petra, obnavljajući ga, da ima zajedništvo s njim. Stoga je Peter pitao Petra 3 puta, Petre, da li me ljubiš? Da li me ljubiš? To je ono što Gospod želi od nas. Kada se dolazi do suštine, što je stvari, Gospod nas pita, do suštine svega, Gospod će nas samo pitati, da li me ljubiš? I Gospod je rekao, Gospode, ti znaš da te volim. Ako volimo Gospoda, što će se dogoditi? Gospod mu je odmah nakon što je Petar rekao to, rekao mu je, hrani moje jagance. Sveti, ako ljubimo Gospoda, spontano Gospod će istjecati iz nas da hranimo Gospodnje jagance. Onda je opet upitao Petra, Petre, Šimune, sine Ivanov, da li me ljubiš? On je rekao, Gospode, znaš da te volim. I Gospod mu je rekao, napasaj moje jagance. Napasaj moje jagance. I napasanje uključuje njegovanje, što znači da učinite ljude sretnim sa Gospodnjom prisutnošću, i hranjenje, što znači da ljude hranite sa Gospodnjim elementom. On je upitao Petra još jednom, treći puta, Šimune, da li me ljubiš? On je rekao, Gospode, ti znaš sve, ti znaš da te ja ljubim. Isus mu je rekao, hrani moju jagance. I sada, sveti, znate, na kraju službe našeg brata, a vjerujem, ako gledate u kristalizacijski studij Ivanovog evanđelja na kraju, postoji čudesan naslov koji se ja sjećam, znate, bio sam sa bratom Lijem, kada je on davao mnoge od tih naslova, sami naslovi su značajni, i naslov ove posebne poruke bila je apostolička služba u suradnji sa Kristovom nebeskom službom. To nam je pokazano u Ivanu 21:15-17. Što je apostolska služba? Je ljubiti Gospoda, da hranimo njegovu jagance, da napasamo njegove ovce i da hranimo njegove ovce. I to je u suradnji sa Kristovom nebeskom službom. Što je Kristova nebeska služba? Prema 1. Petrovoj 2.25, Krist upravo sada, naravno, on je u uznesenju, u uskrsnuću, u zašašću. Što on čini? On je pastir i nadglednik naših duša. On se brine za stanje naše stvarne osobe. I Hebrejima 13. Tu nam se pokazuje što Krist čini. Uskrsli i uzašli Krist u svojoj nebeskoj službi. On je veliki pastir ovaca. U Otkrivenju 1:12-13 mi vidimo Krista koji hoda među 7 zlatnih svjećnjaka. Zaodjeven je u svećeničku haljinu, ima pojas oko grudiju, ne oko bokova, nego oko grudiju. Grudiju označavaju ljubav, a zlatni pojas, dakle pojas i pojas, zlatni pojas označava božansku snagu. Što to znači? To znači da Krist sprovodi svoju božansku snagu sa svojom ljubavlju da njeguje i hrani sve crkve na ovoj zemlji. I on hoda. On hoda bivajući usred zlatnih svjećnjaka kao sin čovječi. Ali on ima zlatni pojas oko svojih grudiju koji označava božansku snagu i njegovu ljubav. Dakle, što on čini sa svjećnjacima? Prema Starom Zavjetu, sa slikom tamo, svećenici su uvijek podrezivali fitilje i da dodali su ulje u svjećnjak. To je ono što Gospod čini čak i na ovoj konferenciji. Mogao bi čak staviti znak na ovoj konferenciji. Sada nemamo vrata jer ovo činimo putem webzuma, ali mogli bismo staviti znak za ljude kad ulaze i mogli bismo reći, dođite i dođite da budete počišani ili podrezani, izvuče kao frizerski salon. Ali nije da dolazimo po takvo šišanje, mi dolazimo da se podreže naš fitilj. To znači Gospod želi jednostavno podrezati našu svjetovnost, on želi podrezati našu tjelesnost, on želi podrezati naše življenje u nama samima, on želi podrezati sve povezano sa Satanom, grijehom i smrću sa nama, u nama. Onda želi pridodati ulje u crkvu, u naše biće, u naše unutrašnje biće. I to ulje označava duha kao iskustvenu spoznaju Krista koji je utjelotvorenje Boga. Dakle, sveti, ovo je velika točka. Volim ovu točku. Ovo je način da održimo svoju pobjedu. Da li želite znati put kako da održite svoju pobjedu za Kristovo tijelo i za pripremu njegove nevjeste? Vrlo jednostavno, to je ovo. Mi trebamo živjeti život jutarnjeg oživljenja svakog dana. Imajte vrijeme ujutro kad zaista bivate oživljeni od Gospoda. Nemojte samo prolaziti kroz nekakve navike. Trebate reći Gospodu ujutro: Gospode, dolazim tebi, želim te kontaktirati i želim da ti kontaktiraš mene. Želim dotaknuti tebe i želim da ti dotakneš mene. Gospode, želim se da ti sebe uliješ u mene do vrhunca sa svime što ti jesi. Stoga mi živimo život jutarnjeg oživljenja. Ne samo to, mi živimo život napasanja tako da možemo hraniti druge, da možemo hraniti druge. To je put da održimo našu pobjedu. Sada dolazimo do B. B kaže: milost Gospoda Isusa Krista kao izobilna opskrba trojednog Boga, mi uživamo kroz vježbanje našeg ljudskog duha. Znate, Galačanima 6.18, posljednji stih Galačana, Filipljanima i u Filemonu pokazuju da je milost Gospoda Isusa s našim duhom. Ako želimo iskusiti Gospoda kao milost ili blagodat, moramo vježbati naš duh. Vježbati naš duh. Da dotaknemo Gospoda koji u samome sebi, on je veliki, on je milost. Znate, 2 Timoteju 4.22, to su Pavlove konačne zapisane riječi: Gospod bio s duhom tvojim, milost bila s tobom. Ako to imamo u stvarnosti, Gospod, ako uživamo Gospoda kao onoga koji je s našim duhom, mi ga uživamo kao milost ili blagodat koja je s nama, to znači da imamo najviše iskustvo i uživanje Gospoda. Dakle, uživati Gospodnje, to da je Gospod s našim duhom, je imati prisustvo milosti. Kada se to izgubi, prisutna je degradacija crkve. Mi se trebamo moliti da 2 Timoteju 4.22 postane naša stvarnost. Sada C kaže: Božja riječ je riječ milosti i blagodati. U Djelima 20.32, to je Pavlova konačno vrijeme sa starješinama u Efezu, i on kaže: ja vas predajem Bogu i riječi njegove milosti i blagodati koja je sposobna da se zgradi i da vam da sva bogatstva onoga što ja jesam kao vaše baštine. Stoga, sveti, njegova riječ je riječ milosti ili blagodati. Ako želite uživati Boga, morate ući u njegovu riječ i u duh i atmosferu molitve. Kolosanima 3.16 kaže da ako dopustimo riječi Kristove da prebiva u nama Boga to spontano, mi ćemo pjevati sa milošću u našim srcima Bogu. Nije li to predivno? Mi jednostavno pjevamo sa milošću. Sada Jeremija 15.16 kaže: ja sam pronašao tvoje riječi. Znate, mi ponekad jednostavno pređemo preko ovog prvog dijela, ali sveti, svakog dana mi trebamo pronaći Božje riječi. Mi trebamo nova otkrića u Božje riječi. O, ja sam pronašao Božje riječi danas. Ja sam ovo pročitao prije, pročitao sam to u prošlosti, ja mogu posvjedočiti mnogo puta, poput, znate, po Gospodnjem milosrđu, mi sve imamo različite funkcije. Moja funkcija bila je da uredim ovu knjigu, i dok sam bio tamo za tim sastancima, dakle, moje svjedočanstvo je: mogao sam biti tamo na tim sastancima, mogao sam urediti ovu knjigu, pročitao sam ovu knjigu, brat Liju svaku riječ, i onda sam se vratio u nju. I ja sam se pitao: gdje sam ja bio? Te riječi, ako uđete u njih ponovno, i one postanu Gospodnja sadašnja, primjenjiva, primjenjive riječi na vas. Vi pronađete njegove riječi ovdje. I njegova riječ, i opet kažem, služba nije ovdje da nadomjesti Bibliju, da zamijeni Bibliju. Služba otvara bogatstva Biblije i uvodi nas u suštinsko značenje Biblije. Stoga mi trebamo pronaći njegove riječi. Ako to učinimo, njegova riječ će postati nama radost i veselje naših srca. To je milost. Sada, de kaže, mi imamo iskustvo procesiranog trojednog Boga kao milost života, sastajući se sa svetima na tlu jednosti. To je naše iskustvo. Na sada, ja samo želim da pogledate sve ove stihove kasnije. Ja bih htio samo istaći ove stihove u Djelima. 4.33 kaže da kad je crkva prvo započela sa sastajanjem, kaže da je velika milost bila na njima svima. To je predivno. Ja se molim da to bude naše iskustvo u svim mjesnim crkvama diljem zemlje, posebno na zemlji, da kada se mi okupimo zajedno, da nad nama bude velika milost. Sada u Djelima 11.23 to je stvarno zadivljujuće. Barnaba je posjetio Antiohiju. I ovdje kaže, kada je stigao, on je zapravo vidio milost ili blagodat Božju. Drugim riječima, milost Božja bila je vidljiva Barnabi. Što to znači? Da je Barnaba vidio milost ili blagodat Božju. To znači da je Barnaba vidio trojednog Boga, kojeg su vjernici primili, uživali i izrazili, i koji je bio izražen kroz njih u njihovom spasenju, u njihovoj promjeni u životu i njihovom svetom življenju i u darovima koje su vježbali na svojim sastancima. Dakle, Barnaba je vidio kako trojedan Bog biva uživan od svetih u Antiohiji, izražen u njihovom spasenju i njihovu promjenu u životu i njihovom svetom življenju, u darovima koje su vježbali na svojim sastancima, prakticirali svojim sastancima, i sve to su mogli drugi vidjeti. To postaje vidljiva milost ili blagodat. Mi zapravo možemo vidjeti milost ili blagodat Božju. Kada ta milost ili blagodat djeluje u nama, i Barnaba i ovaj stih kaže nam da je ohrabrio svete u Antiohiji da ostanu sa Gospodom, sa namjerom u srcu, da ostanu s takvom namjerom u srcu s Gospodom. To znači da je naložio da budu istrajno vjerni Gospodu, da prijanjaju uz Gospoda i da žive u bliskom zajedništvu sa Gospodom. Sada dolazimo do ovdje kaže da možemo iskusiti Gospoda kao naše povećavajuću i sve dovoljnu milost usred strpljenja i iskušenja. Naravno, 2. Korinćane 12.9 ukazuje na to. Kada je Pavao imao trn u tijelu, Gospod nije uklonio taj trn. Rekao je Pavlu, moja milost ili blagodat je dovoljna, jer moja sila biva usavršena u slabosti. Znate, Watchman Nee je jedno mi ispričao priču u vezi ovoga. Mi imamo malu knjigu koja se zove Blago u zemljanim posudima. I ohrabrujem vas da je kupite i da je pročitate. To je kratka knjižica. Ali u toj knjižici, ja, oprostite mi ako se ne mogu, ako ne mogu od riječi do riječi ispričati priču, ali ovo je esencija te priče. Brat Nee je molio Gospoda da ukloni nešto od njega, bilo da se radilo o bolesti, nešto što ga je jednostavno uznemiravalo. I on je rekao, Gospod mu je pokazao sliku broda koji se spuštao niz rijeku. I pred njim je bio velik, veliki kamenčuga koja je izvirala iz te rijeke, blokirajući put tom brodu da može nastaviti put rijekom. Stoga je Gospod rekao ovo Watchmaniju, dao mu je ovu sliku i onda mu je rekao ovo. Rekao je, brate Nee, da li želiš da uklonim ovu kamenčugu ili želiš da povećam nivo vode? Odmah brat nije shvatio da Bog nije u poslu uklanjanja kamenčuga, on je shvatio da je on u poslu povećavanja milosti. Stoga mnogo puta kada prolazimo kroz strpljenja i iskušenja, to je razlog za to je da on može povećati nivo uživanja, našeg uživanja njega u našem biću. Dakle, F kaže, mi trebamo se truditi za Gospoda u sili njegove milosti, blagodati. Pavao je rekao, ja sam se trudio više, izobilnije od svih njih, ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. koja je sa mnom. Sada dođemo do G. G kaže, mi trebamo biti dobri upravitelji raznolike milosti Božje. Dakle, sveti, to je zanimljivo. Riječ ekonomija, kao u 1. Timoteju 1, 3 i 4, kaže nam da jedinstveno učenje ili nauk u Novom Zavjetu je nauk Božje ekonomije, ili grčka riječ je oikonomija. Ta riječ za upravitelja ili upravitelje na grčko je oikonomos. Mi bi svi trebali biti dobri oikonomosi raznolike milosti Božje. To znači da trebamo biti dobri distributeri, udjeljivači, raspodjeljivači raznolike milosti Božje. Stoga Efežanima 3.2, u Efežanima 3.2 Pavao kaže svetima da on ima upraviteljstvo milosti ili blagodati Božje. I ta riječ za upraviteljstvo ovdje je također ekonomija. Kada nam se Božja ekonomija preda, ona postaje naše upraviteljstvo. I on je rekao, upraviteljstvo milosti Božje dano je meni za vas, sveti. Što to znači praktično? To znači da mi uživamo Gospoda Isusa zbog drugih. Razlog zbog kojeg ja uživam Gospoda svaki dan je zbog svetih za koje se brinem. Čak i zbog moje obitelji i porodice, ja trebam uživati Gospoda. To je za mene, za njih. Sveti, u vašem životu nemojte ukloniti ove riječi u svom iskustvu. Meni. Dano je meni za vas. Ako nemate meni, ne možete imati za vas. Meni je naše zadobivanje Boga u Kristu kao duha udjeljenog u nas za naše uživanje. To je meni. I onda to uživanje trojednog Boga može istjecati iz mene, kroz mene i drugima, okay. I to je za vas. Ok, ja ću stati ovdje sa ovim stihovima. Oni su prilično čudesni, možete ih kasnije pogledati. 8 kaže, po sili milosti, po snazi milosti i po životu milosti možemo biti ispravni s Bogom i jedni s drugima. Milost proizvodi pravednost. Ovi stihovi pokazuju nam to i Rimljanima 5.21, kao što se rekao, tu stoji milost kraljuje kroz pravednost. Sada dođemo do C. C kaže, kao njegov veliki otac Henok, Noa je hodao sa Bogom, što znači da je božanski element bio uliven i prenesen u njega da bude njegov sposobnost vjerovanja. Sveti, uvijek sam volio toliko mnogo, jer kad sam bio nevjernik, uvijek sam se pitao kako mogu imati vjeru, jednostavno moj um, pitao sam se kako ljudi mogu jednostavno vjerovati u Boga ili vjerovati u Krista. Pa to nije gledište, to je božanski element koji biva uliven i prenesen u vas. I to postaje vaša sposobnost vjerovanja. Zbog toga nam Hebrejima kaže da upremo pogled u Isusa, začetnika i usavršitelja naše vjere. Kada upremo pogled u Isusa, on sebe uliva u nas, uljeva u nas kao vjera, u naše biće, da postane naša sposobnost vjerovanja da vjeruje za nas. Ok, završit ću ovu točku i kaže, kao rezultat, on je postao baštenik Božje pravednosti i glasnik pravednosti kako bi protestirao protiv zle generacije u kojoj je živio. Noina pravednost osnažila je Božje stajalište da sprovede svoj sud na tom bezbožnom generacijom. U redu, sada pođemo na D. D je velika točka. To je arka koju je Noa sagradio i stoji ovdje da je to slikoviti prikaz praktičnog i sada prisutnog Krista kao Božjeg spasenja. I sagrađivati arku je sagrađivati praktičnog i sada prisutnog Krista kao Božje spasenje u našem iskustvu za izgradnju Kristovog tijela kao korporativnog Krista. Prema Filipljanima, to znači odjelotvoriti naše vlastito spasenje. Naši prijevodi kažu poraditi na našem spasenju. Dajte da samo kažem ovoliko mnogo tako da imate potpuno razumijevanje ovoga. Arka, s jedne strane, ona označava samoga Krista. S druge strane, možemo reći da arka označava crkvu i mi znamo da je najveće proroštvo u Bibliji je Matej 16.18. Ja ću sagraditi moju crkvu. Ali sveti, vratimo se nazad na ovu točku koja se tiče arke, koja označava samoga Krista. Zapravo, ona označava praktičnog i sada prisutnog Krista kao Božje spasenje. Razmotrite ovo. Što je bilo Noino spasenje i njegove porodice u obitelji? Njihovo spasenje je bila arka. To je bilo njihovo spasenje. Sveti, naše spasenje je Krist. Stoga mi trebamo izgraditi praktično i sada prisutno Krista kao Božje spasenje u našem iskustvu. Kada to učinimo, to je za izgradnju Kristovog tijela. To je drugi svoj prikaz ili aspekt arke. To je izgradnja Kristovog tijela kao korporativnog Krista i to je da odjelotvorimo naše vlastito spasenje. Stoga kada gradimo, izgrađujemo praktičnog i sada prisutnog Krista našeg iskustva za izgradnju tijela Kristovog, mi smo spašeni od izopačenog i pokvarenog naraštaja ili generacije i mi smo spašeni na potpuni način kroz novorođenje, preobrazbu, proslavljenje. Mi smo spašeni u novo doba, u sljedeće doba, u doba tisućgodišnjeg kraljevstva, što će biti naša nagrada kao Kristove pobjedonosne nevjeste. Stoga, sveti, svakoga dana izgrađujmo praktičnog i sada prisutnog Krista u našem iskustvu. Ako to učinimo, ući ćemo u samo Krista kojeg smo sagradili u našem iskustvu za izgradnju Kristovog tijela. To će biti izgradnja arke i ako me razumijete, koristit ću izraz na ovaj način. Vi jednostavno ćete biti u Kristu u stvarnosti i vi ćete lebdjeti, lebdjeti, jednostavno bez ikakvog napora lebdjeti u tisućgodišnje kraljestvo. I sad pod ovim kaže ono što sam upravo rekao, jedan, da sagradimo arku, to znači da odjelotvorimo naše vlastito spasenje, to znači da izgradimo Krista u našem iskustvu za izgradnju Kristovog tijela, korporativnog Krista. Ono što je Noa radio i što je ušao, bilo je Božje spasenje, to jest arka. Vidite opet, arka označava Božje spasenje. Mi bismo trebali imati praktično i sada prisutno Krista u kojeg mi možemo ući kao Božje spasenje. Sveti, naš Krist nije samo povijesni ili istorijski Krist, on nije samo udaljeni Krist, on je praktični Krist, on je sada prisutni Krist. On je Krist u kojega mi možemo ući kao Božje spasenje. Stoga 3 kaže spasenje u Filipanima 2.12, Ne odnosi se na vječno spasenje od Božjeg suda, osude i od ognjenog jezera, već svakodnevno i konstantno spasenje koje je Krist kao živa osoba. Iako mi imamo vječno spasenje, mi trebamo daljnje spasenje od ove izopačene pokvarene generacije. Zato Filipijanima 12 kaže nam da odjelotvorimo se vlastito spasenje. Filipijanima 2.15 kaže nam da kao djeca Božja mi smo usred izopačenog i pokvarenog pokoljenja ili generacije. Mi trebamo biti spašeni od iskvarene i izopačene generacije sada. Kako? Tako što čvrsto držimo riječ života. Držati čvrsto riječ života znači da mi prezentiramo riječ života, mi prinosimo riječ života drugima, živeći iz svoje nutrine Krista. I onda kaže ovdje, među kojima svjetlite kao svjetlila u ovom svijetu. Sviđaju mi se ove riječi, vi svjetlite. Dakle, sveti, kada smo mi u svijetu, u riječi, mi bismo trebali sjajiti. I mi samo možemo sjajiti ako dopustimo Kristovoj riječi života da u nama bogato boravi na svaki način. Na bogati način. Svaki dan, kaže, mi smo ušli u odjeljak Božjeg spasenja i mi smo prošli kroz ulaz i mi prolazimo kroz taj prolaz I mi sad ovdje otvorimo svoje spasenje. A kaže da je Noa sagradio arku i da je on prošao kroz Božje spasenje. Dakle, prolazimo kroz spasenje. I naposljetku on je ušao u ono na čemu je radio ili ono što je udjelotvorio. B kaže, sam Krist kojeg mi izgrađujemo u našem iskustvu danas postaće naše buduće spasenje. Jednog dana pod Božjom suverenošću mi ćemo ući u tog samog Krista kojeg smo izgradili. Slušajte ovo. Čak danas, ako izgrađujemo Krista u našem iskustvu, bit ćemo sposobni da prebivamo u Kristu, da boravimo u Kristu. Drugim riječima, ako se probudite jutro i započnete, otpočnete svoj dan izgrađujući Krista u svom iskustvu i tokom dana to činite, spontano ćete imati sposobnost da uđete u to, u tog samog Krista kojeg ste izgradili. Možete obitavati u Kristu, možete boraviti u Kristu. Pod ovim se kaže, jedan kaže, izgraditi Krista u našem iskustvu znači ljubiti Gospoda. I nije li to predivno? To je praktično. Sveti, možemo reći, Gospode Isuse, volim ti cijelo vrijeme, govorite s njim, zazivajući njegovo ime. Znate, sveti, toliko sam obremenjen za naše mlade. Vi koji se okupljate s mladima, trebate im pomoći da razgovaraju sa Gospodom. Abraham tri puta spominje se u Svetom pismu da je Abraham bio prijatelj Božji. Vidjet ćemo kod Mojsija da je on bio Božji kompanjon. Abraham je imao takav intiman odnos sa Bogom da je mogao razgovarati s Bogom. Mi trebamo naučiti da razgovaramo sa Bogom, da imamo stotine i stotine razgovora sa Bogom, dok ti razgovori ne postanu vječni spomen između nas i Boga. I sveti, ako imamo uopće ikakav problem, jednostavno njega trebamo reći Gospodu. Gospod je upravo sada unutar nas, i on je s nama licem u lice. Stoga kada dođe tjeskoba ili strah, možemo reći, o Gospode, ovaj tjeskoba ili strah je tvoja, nije moja. Dajem ti ovu tjeskobu ili strah, jer ti ćeš nositi za mene. Slušajte, ako to kažete, spontano ćete primiti Gospodnji element u sebe i metabolizam će djelovati konstantno u vama. To znači živjeti Krista. Sada, o sljedećoj točci, ja direktno ovo citiram iz službe. Ovo je čudesna tajna koju vam sada citiram. Ovdje kaže, oni koji ne znaju ovu tajnu. Koju tajnu? Tajnu razgovaranja sa Gospodom licem u lice u vezi bilo kojeg problema, bilo koje tjeskobe koje imamo, bilo koje nevolje koje imamo. Razgovarajte s Gospodom, zauzivajući njegovo ime. I ovdje to kaže, oni koji ne znaju tajnu, smatraju da je živjeti Krista teška stvar. Slušajte ovo, zapravo mi samo trebamo prakticirati da go razgovaramo sa Gospodom konstantno, onda ćemo spontano živjeti Krista. Kakva tajna! To je tajna. Ok, dva kaže, onda izgrađujemo Krista. Žao mi, nisam završio rečenicu. Trebamo razgovarati s njim, zazivajući njegovo ime, imajući zajedništvo s njim, živjeći po njemu i hodajući zajedno s njim dan za danom i sat za satom, kako bismo bili suhoditelji sa Bogom. Tako da možemo biti Božji suradnici ili suradnici s Bogom. Dva kaže, onda izgrađujemo Krista u našem iskustvu, tako da možemo ući u njega kao naše spasenje. Pet kaže, sva četiri poglavlja poslanice Filipljanima odnose se na sveobuhvatnu živu osobu Krista kao našeg spasenja. Ja ne znam jeste li ikada razmotrili poslanicu Filipljanima na ovaj način, da sva četiri poglavlja govore o živoj osobi Krista kao našem spasenju. A kaže, u Filipljanima jedan spasenje je da živimo Krista i izveličavamo Krista u bilo kojoj okolnosti. U Filipijanima 2 spasenje je da odrađujemo Krista tako što čvrsto držimo riječ života. C kaže u Filipijanima 3 spasenje je pravednost Božja koja je sam Bog utjelotvoren u Kristu. Stoga u Filipijanima 3 stihovi 8 i 9 Pavao kaže da mogu da zadobijem Krista i nađem se u njemu nemajući moju vlastitu pravednost već pravednost koja je iz Boga i utemeljena na vjeri, to je Krist kao naša subjektivna pravednost. Fajna, konačno, D kaže u Filipijanima 4, spasenje je sam Krist kao život koji je istinit, čestit, pravedan, čist, ljubak, na dobru glasu i do pun vrline i hvale. To je stih 8 Filipijana 4. Sada u Rimskom 2 mi dolazimo do Noinog djela. Noino djelo bilo je djelo koje je promijenilo doba. 2 Korinčanima 6.1 kaže, Pavlo kaže da su oni njegovi suradnici zajedno radili sa trojednim Bogom. Cjelokupno naše djelo je da radimo zajedno sa našim dragim Gospodom Isusom. A što je njegovo djelo? Njegovo djelo je da je sagradi svoju crkvu. Zbog toga, svakoga dana mi trebamo izgraditi praktičnog i sada prisutnog Krista u našem iskustvu da bude naše spasenje za izgradnju crkve kao Kristovog tijela. Pod ovim A stoji Bog je dao Noi sveobuhvatno otkrivenje i daljnje otkrivenje, otkrivenje da sagradi arku, što je bila način da Bog mu dokonča iskvarenu generaciju i zapačenu generaciju i da uvede novo doba. Noa je sagradio arku, ne u skladu sa svojim vlastitim zamisli, već apsolutno u skladu sa Božjim otkrivenjem i božanskim uputstvima po vjeri. Znate, u Hebrejima 11, 6, 7, posebno u stihu 7, kaže se vjerom Noa, bivajući božanski upućen. Ovo mi se sviđa. Sveti, takvo je milosrđe, ako uzmete recovery prijevod Biblije, čitate Bibliju redovito, ako čitate i podbilješke koje otvaraju tu Bibliju, koje su istinska novozavjetna služba, one ne nadomještaju Bibliju, nego otvaraju Bibliju. Oni oslobađaju neistraživa Kristova bogatstva u Bibliji. Oni nas uvode u suštinsko značenje Biblije. Oni pružaju božanske uputstva da se sagradi crkva kao tijelo Kristovo za našu pripremu kao nevjeste Kristove. Ok, sada idem dalje. Na jedan. Jedan kaže, arka je slikoviti prikaz Krista, ne samo individualno Krista, nego također korporativno Krista crkve, koje je tijelo Kristovo i novi čovjek da se dovrši u Novom Jeruzalemu. Onda dva kaže, izgradnja arke slikovito prikazuje izgrađivanje korporativnog Krista sa elementom Kristovih bogatstava kao građevnim materijalom od onih koji rade zajedno s Bogom. I opet, ova skica i ove skice, toliko toga mnogo je u njima, ali ja sam sretan da ovo možete imati. Nemojte to jednostavno ostaviti na polici. Možete moliti kratke molitve na posebnim točkama. Možete imati to sa sobom i vratiti se nazad svemu ovome i možete reći, o da, sjećam se na toj konferenciji. Govorilo se o tome što je značilo na suštinski način izgradnja arke. Možda imate neko sjećanje na to, ali ne možete to o tome govoriti. Možete se vratiti nazad ove skice, možete se moliti nad njim i to on će postati dio vašeg bića. O, u redu. Sada, ajmo na tri. Ta građevina je urađivanje Krista u ljude, da ih zajedno sagradi, zajedno sa Kristom, po Kristu, tako da mogu postati Božje očitovanje u tijelu, ljudskom tijelu. Mi imamo Rimljanima 11.36 ovdje, jer sveti kad god činimo bilo koje djelo zajedno s Bogom, svav naš trud treba, prema Rimljanima 11:36, treba i doći iz njega, treba biti kroz njega i treba biti njemu za njegovu slavu. Drugim riječima, čak sada moja težnja je da ono što ja govorim vama izlazi iz Gospoda. To znači da je Gospod izvor onoga što ja govorim i što god mi govorimo, kako god mi služili, mi želimo da to izlazi iz Boga u skladu sa njegovom savršenom voljom. Ne samo to, mi želimo da to bude kroz Boga. To znači, Bogu Kristu kao duhu je samo sredstvo onoga što mi činimo. On je put za i naše sredstvo. On je naš život, naša snaga, naša životna opskrba. On je naše sve da ga poslužujemo drugima. I što je rezultat svega toga? Rezultat toga je da je sve što mi činimo je za njega, za njegovu slavu, koja je njegova korporativni izražaj. B nastavlja dalje. Gradeći arku i ulazeći u nju, Noa nije bio samo spašen od Božjeg suda, od zle generacije kroz potop, nego je također bio odvojen od te generacije i bio je uveden u novo doba. C kaže, isto tako, izgrađujući crkvu i ulazeći u crkvu, u život crkve, bit ćemo spašeni od Božjeg suda koji će on izvršiti na današnju zlu generaciju kroz veliku nevolju. I bit ćemo odvojeni od te generacije da budemo uvedeni u novo doba, doba tisućgodišnjeg kraljevstva. To je sveti. Zato smo mi ovdje u Gospodnjoj obnovi. Da postanemo Kristova pobjedonosna nevjesta kako bismo ga doveli nazad. Zapravo, ta nevjesta je Božja građevina u postanku 2.22. Vi možete vidjeti sliku toga. Tamo kaže da je Bog otvorio Adamov bok, da je uzeo rebro iz Adamovog boka i da je to rebro sagradio ženu. Ta žena, to rebro označava neslomljivi Kristov uskrsni život. I što Bog čini? On gradi sam taj život koji je sam Krist u naše biće. I on nas izgrađuje u ženu. Koja je ta žena? Ta žena je sama Kristova nevjesta. Ok. Sada dolazimo do D. D kaže, dužina arke bila je 300 lakata, širina arke bila je 50 lakata, i visina je bila 30 lakata. Temeljni brojevi u Božjoj građevini su 3 i 5. Izlaz 27 nam to pokazuje. Što označava da miješanje trojednog Boga sa čovjekom kroz njegovo božansko udjeljivanje. Sada E nastavlja govoreći, znate, neko od ovih točaka, malo smo o njima govorili u prvoj poruci, ali vrijedne su ponavljanja. E kaže da je arka imala 3 kata, onaj najniži, drugi, treći. Opet, kao što sam pročitao iz ove knjige, što je vladajući princip tu u tumačenju Biblije? Što je naša, pod navodnicima, govedina? Naša govedina je trojedan Bog, pod navodnicima, udjeljen u njegov izabrani narod, da ih izgradi, da budu Kristovo tijelo, da ih pripremi da bude nevjesta Kristova, da ga dovedu nazad, tako da zajedno oni mogu postati novi Jeruzalem kao veliki bogočovjek u ovom svemiru ili univerzumu. Stoga, jedan kaže, 3 odjeljka šatora označavaju dubine u koje mi svi trebamo ući, dok 3 kata arke označavaju visinu do koje svi moramo, doseći. 2 kaže, 3 kata ili sprata arke označavaju trojednog Boga. Duh nas uvodi u Sina, e Sin nas dovodi kod od Oca. Kada dođemo do Oca, nalazimo se na trećem spratu ili katu. Sveti, to možete vidjeti u Luki 15 sa izgubljenim sinom. Duh It says the Spirit brings us to the Son. Nas dovodi do Sina. Ok, u Luki 15, prva stvar koja je spomenuta je Krist. Sin kao pastir koji ostavlja 99 ovaca i ide potražiti onu jednu koja se izgubila. I kaže, dok je ne pronađe. Sveti, Gospod nikada ne odustaje ni od koga. Svi mi smo dokaz tome. On je išao za nama dok nas nije pronašao. To je otkupljenje Krista Sina. Ali ako gledate dalje, tu se govori usporedbi o ženi koja je imala 10 srebrnih novčića ili drahmi. I kada izgubi jedan srebrni novčić, pali lampu, svjetiljku, mete dom i pažljivo traži, slušajte ove riječi, dok ni ona ne nađe, znači ona neće stati dok ne nađe taj novčić, to je Gospodnje tražeće posvećenje, to je tražeće posvećenje duha. Prije nego što smo primili Gospoda kao našeg otkupitelja i kao našeg spasitelja, duh nas je tražio. On je djelovao u našem okruženju. On nas je tražio. On je koristio riječ da nas iznutra prosvijetli, da uzrokuje da dođemo k sebima sebi. Poput izgubljenog sina, kaže da je došao k samome sebi i onda je shvatio, trebam se vratiti mome ocu. I vratio se svome ocu i otac ga je vidio i rekao je svojim slugama, rekao je, brzo iznesite najbolju haljinu i stavite je na njega. I ta najbolja haljina označava Krista kao pravednost koja zadovoljava Boga. Stavite prste na njegovu ruku koja označava duha koji pečati. Stavite sandale na njegove stopala što označava silu Božeg spasenja da nas spasi od ovog prljavog svijeta. I donesite ugojeno tele, zakoljite ga i jedimo i veselimo se. Ugojeno tele označava bogato Krista, ubijenog na križu i krstu za naš užitak. Stoga čak u Luki 15 imate tražeće posvećenje duha koje nas dovodi do Krista Sina za naše otkupljenje i naše novorođenje i koje konačno nas dovodi do Boga Oca i Očev dom i u dom Boga Oca koje je crkva. I što čujemo u crkvi? Mi čujemo da ljudi u crkvi jedu i da se vesele. Takav bi trebao biti na život crkve. Ljudi jedu Krista i ljudi uživaju Krista. Sada tri kaže, mi trebamo ući u najdublje i najviše intimnost s našim trojednim Bogom, tako da nas On može dovesti do trećeg katele sprata da nam pokaže svoje otajse ili misterije, tajne i sakrivena blaga. I rekao sam to, znate, u prvoj poruci, ako imate spavaonicu ili kuću od 3 sprata ili kata, i ako vi živite na trećem katu ili spratu, tamo ćete dovesti samo ljude s kojima ste najintimniji na taj treći kat ili sprat. Tako da im možete pokazati svoje otajstva, misterije, tajne i skrivena blaga. Dakle, znate ove stihove nam kažu kako mi možemo biti intimni sa Bogom. Prvo Korinčanima 2.9 kaže nam da Bog pripremio stvari koje oko nije vidjelo, uho nije čulo i što nije ušlo u ljudsko srce. Bog je pripremio onima koji ga ljube. Mi trebamo ljubiti Gospoda. 1. Korinčanima 16.22 kaže da bilo ko ne ljubi Gospoda, neka bude proklet. Ako mi ne ljubimo Gospoda, mi smo pod prokletstvom. Ali ako ljubimo Gospoda, sve, upravo baš sve, jednostavno neopisivo je ono što je rečeno u 1. Korinčanima 2.9. Sva neistraživa bogatstva trojednog Boga možemo uživati tako što da ljubimo. 2. Korinčanima 2.10 kaže nam da sve što činimo trebalo bi biti u osobi Kristovoj. Ta riječ, grčka riječ za osobu znači vjera, znači lice. Dakle, mi sve činimo u licu, gledajući Kristovo lice, njegove oči. Dakle, Jahve je govorio s Mojsijem licem lice i on je bio njegov kompanjon. Mi bismo se trebali moliti, Gospode, čini me svojim kompanjonom. Ja želim da mi dogovoriš sa mnom licem u lice svakog dana. Sa F kaže, u arci bio je jedno okno za otvor prema nebesima, za svjetlo. Možete u modernim izrazima, možete reći da je to bio nebesko svjetlo, ali tu je bilo jedno okno ili otvor na trećem spratu ili katu prema nebesima. Znate što to, na što to ukazuje? To ukazuje da količina života koju imate biva utvrđena time na kojem ste katu ili spratu. Mi trebamo reći, Gospode, dovede me da najviše u najvišu i najdublju intimnost sa tobom. Ja želim biti na trećem katu trojednog Boga. Tako da mogu biti pod otvorenim prozorom
open window,
da primim maksimalnu količinu svjetla od tebe.
Now it says here in Genesis,
ovdje kaže u Postanku 6.16, napravit ćeš otvor za svjetlo za arku. Jedan kaže, hebrejska riječ za otvor ima isti korijen kao i riječ za podne. To znači da kad mi smo pod otvorom, prozorom, mi smo u podnevu i puni smo svjetlosti. Puni smo svjetla. Dva kaže, kao što je bio jedan prozor, jedan otvor u arci, postoji samo jedan prozor, jedno otkrivenje, jedna vizija kroz jednu službu u Božoj građevini. Zato u dijelima 26.19 Pavao je rekao kralju Agripi, nisam bio neposlušan nebeskom viđenju ili viziji. I što je ta nebeska vizija? Ako čitate Pavlove poslanice, veoma je jasno da je ta nebeska vizija je nebeska vizija Božje vječne ekonomije. I ta nebeska vizija Božje vječne ekonomije je vizija ovog doba. I ona je dijeljena u nas kroz službu ovog doba.
Ok,
nastavljam dalje. Je kaže, postavilo samo jedna vrata, jedan ulaz u arku. Ta jedna vrata je Krist. Sviđa mi se Postanak 7.16 i kaže da oni koji su ušli u arku, muško i žensko od svoga tijela, ušli su kao što je Bog zapovjedio. I slušajte ovo. I Jahve je zatvorio vrata za njih. Sveti, mi smo ušli u Krista i Bog je zatvorio vrata iza nas. Što znači da je sada prekasno za nas da izađemo iz Krista. Bog vas je zatvorio u Krista. Vi ste sada osoba u Kristu. Stoga jedan kaže, to Nojino ulaženje u arku slika je našeg ulaženja u Krista. Dva kaže, jednom kada vjerujemo u Gospoda Isusa, Bog nas zatvara u njemu i nemamo načina da izađemo iz njega. Sada, H kaže da je arka bila činjena od smolastog drveta, određenog ciprastog drveta, otpornog drveta koje može se odupreti od napadu vode. To je slika raspetog Krista koji može se suprotstaviti vodama smrti. Pod jedan stoji da je arka iznutra i izvana bila prekrivena paklinom, slikom Krista otkupljujuće krvi koja pokriva Božju građevinu iznutra i izvana. Jedan kaže, hebrejska riječ za paklinu ima isti korijen kao i riječ za pomirilište, što znači pokriti. Noa i njegova obitelj i porodica bili su spašeni od suda potopa paklinom na arci, označavajući da su vjernici u Kristu spašeni od Božjeg suda otkupljujućom krvlju Kristovom. Slušajte dobro dva, volimo ovo. Kad god mi pogledamo u krv, Mi imamo mir. Kada god Bog pogleda na krv, on je zadovoljen. Kad god Satana pogleda u krv, on je nesposoban da napadne. Kada god anđeli pogledaju na krv, oni se raduju. Hvala Gospodu za krv Kristovu, dragocjenovu krv Kristovu. Je kaže, vode kroz koje Noa prošao su slika voda krštenja. To je iz 1. Petrove 3:2-21. Jedan kaže, paklena je na arci koja označava krv Kristovu, spasila je Noa od suda potopa, dok je voda potopa, koja označava vodu krštenja, nije samo osudila svijet, nego je također odvojila Noa od tog doba. Dva kaže, voda potopa izbavila je Noa iz starog načina života u novo okruženje. Isto tako, voda krštenja izbavlja nas iz baštinjenog, ispraznog načina života u način života u uskrsnuću u Kristu. Rimljanima 6:3-5 kaže nam to i Matej 28:19 kaže nam da kad smo bili kršteni, bili smo kršteni u trojednog Boga. Galačanima 3:27 kaže da smo mi kršteni u Krista. Ovdje u Rimljanima 6 rečeno nam je da smo mi kršteni u Kristovu smrt. 1. Korinćanima 12:13 kaže da smo mi kršteni u Kristovo tijelo. Ali sveti, mi trebamo to podijeliti sa ljudima prije nego što će biti kršćani, da shvate što im se dogodilo kad su kršćani, da oni bivaju kršćani u smrt Kristovu. I kao rezultat, njihov stari način života je pokopan i sahranjen i tim vodama krštenja i oni su uvedeni u novo okruženje. Što je to novo okruženje? To je novo okruženje u kojem oni hodaju u novini života, što znači da oni hodaju u uskrsnuću u Kristu. U svakom slučaju, to je značenje Noinog života i dijela koji mogu promijeniti doba. Koje je milosrđe da možemo imati materijal poput ovoga, čak da ga možemo zajedno čitati. Ali ja vas ohrabrujem, možete pročitati studij života postanka o ovim točkama i vidjet ćete mnogo više. Ajmo ovdje stati, ajmo nešto podijeliti i imamo neko svjedočanstvo. Amen, sveti.